алтын жәннәттәре туралы аталыш Құранда. Жалпы жәннәт деген ұғымның жәннәттәр деп сөйлеген кезде бір 69-ға жуық мәрте сөйлеген екен атала. Соның ішінде бір 10-11 жерінде ғана осы жәннәт ұғатын деп сөйлегенде. Жәннәттәр деген сөз бе қосылып айтылған кезде Фирдаустың өзі бір ақ рет айтылған Кәхф сүресінде. Жәннәт әл-Фирдаус деп та. Өйткені ол бүкіл жәннәттердің шың екен ғой биігі. Бүкіл өзендер басқа жәннәттерге сол жақтан ағады да. Бұл жәннәт деген нәрсе құрметті жамағат дәрежелер екен да. Дәрежелер, мәртебелер. Сондықтан бізге берілген ғұмыр, осыны қоржыныңа жина. Әр күніңде шаман келгенше салиқалы амалдарды жина. Бес уақыт намазыңмен ғана шектелме. Өйткені бес уақытпен намазымызбен шектелетін болсақ, атаға былай деп айтады бізге. Сүнгі ауросынал китабы. Сосын біз бұл кітапты, яғни Құранды мұра қылдық, ей пайғамбар. Әллезина стафейна мин ғибадина. Осы пайғамбарлардан кейінгі таңдаған үмбетімізге, яғни сенің үмбетіңе осы кітапты мұра қылдық дейді. Сенің үмбетіңде үш түрлі болады дейді адамдар. Мұсылмандар үш түрлі. Біз қазір қиямет күні бізді аталыз үш мәртебе, үш мазхаппен бөлет болды. Басқа нәрсе істемейді ол жерде. Ол қандай деген кезде жаңағы фаминхум золимун ли нафсихи. Сендердің іште, олардың іштерінде үшінші жақтан сөйлеп отыр да атағала. Алла тағаланың әлемдердің Раббысының өзінің сөйлеуі іштеріңде деп сөйлемейді де. Ал қатты бүйтіп бетіңе қарап айтып жібермейді де. Фаминхум олардың іштерінде дейді. Золимун ли нафсихи. Өзіне әділетсіз жасап жүргендер бар дейді. Өзіне әділетсіздік жасап жүргендер бар. Яғни біледі, істемейді. Намаз енді бір оқылар енді қойшы. Кейін оқимыз. Өздеріне әділетсіздік жасап жүргендер бар дейді. Бір. Сосын жаңағы екіншісі ва минхум муқтасид. Сосын бұлардың іштерінде орташалары да бар дейді. Орташа. Парыздарды атқарып, болды одан кейін жаңағы өз үйім өлең төсегім деп жүре беретіндер де бар дейді. Одан кейін ва минхум сабиқун бил хайрати биизнилла. Алланың рұқсатымен бұлардың іштерінде жақсылықтарда жарысып озып кеткендер бар дейді. Жеткізбей кеткендер бар дейді. Олар әрдайым аз болады екен әрбір заманда. Бірақ осыған бізді көбейткісі келіп отырады. Сол үшін айтып отыр да. Міне қараңыздар. Заликал хуал фадлул кабир. Ең үлкен кеңшілік деген осылар дейді. Жалпы Ибн Аббас осы аятқа келіп, жалпы бұл үшеуі де жәннатқа кіреді түбінде дейді. Жаңағы ең жаңағы өзіне әділетсіз болғандарды пайғамбарымыздың шапағатымен тағы басқа жаңағы бауырлары араласып барып шығарып әйтеуір түбінде шығарып алады дейді. Орташалар жаңағы мысалы бұлардікі де жаңағы есеп деген нәрселер болады деп отыр. Сабиқун бил хайрат деген жаңағы жақсылықтарда озып кеткендер Алланың рұқсатымен деп отыр да. Алланың рұқсатымен деген сөз не үшін қосып тұрсаңыз мақтанып кетпеу үшін екен адам. Өзім бұны салиқалыларды істеп жатқан мен дегендей. Раббым сен нәсіп етпегенде мына оразаны ұстай алмайтын едім ғой деп жүрген адам жақсы көреді Алла тағала. Нәпіл ораза ұстағанда. Сен нәсіп етпеген мына тахаджудты оқи алар ма едім бүгін деп айтады ол. Сол үшін де Алланың рұқсатымен деген сөзді қосады. Міне бұларға зор кеңшілік бар дейді да. Қандай зор кеңшілік деген кезде бұларға жәннәту адынын дейді қайтадан қараңыздар. Адын жәннәттері болады дейді да. Соған кіреді деген мәселе. Йохаллауна фиха мин асауира мин захаб. Олар мынандай мысалы анау адын жәннатына кіргендер алтыннан уәл-улуа және мына інжу маржаннан болған білезіктерді кигізіп қояды дейді. Ол інжу деген нәрсе құрметті жамағат. Өте бір маңызды нәрсе. Ана дүниеде де атаға жаратқан кезде ақыреттегі інжумен тең бола алмайды ғой. Бірақ дүниеде оны жаратқан кезде ол ерекше жаратылған нәрсе де теңіздің түбінде жатады. Теңіздің түбінде ұлудың жаңағы несі бар мындай. Қапшыға. Тас. Соның ішінде кіретті, оны ұлу тәрбиелейді ол негізі. Ұлудың ағзасымен араласып, тәрбиелеп доп домалақ қып шығады. Оны жарып шығарған кезде бір кішкентай домалақ жарқырап атады да. Ана жаңағы қосероту торфи дегенде мынау алла тағала не алдындағы Соффат сүресінде де баяндаған олар хор қыздары бір жасырын жатқан жұмыртқаға ұқсайды дейді да хор қыздары деген нәрсе ол тек қана сол күйеуіне жасырылып жатқан нәрсе дейді ананың ішінде інжу маржан мен. И бүгінгі күнгі мүмин әйелдер осы інжуге ұқсайды. Неге? Інжу жамылғы кимешек орамалының ішінде де күйеуіне ғана арналған, күйеуіне ғана ашылады. Түсіндіңіз ғой? Інжу осындай нәрседе жарқырап отқан, теңіздің түбіндегі жатқан нәрсе. Сондықтан ол иман келтірген, жаңағыдай айтайық, жәннатын іздеп, жәннатын іздеген, мысалы өздеріңіздің жаңа жұбайларыңыз кимешек орамал жамылғыларын тағынып жүрген нәрсенің бәрі Алла үшін. Көрдіңіз ғой? Алланың киген киіммен киіп өздерін тақуалығын атқарып отқан нәрселер де.